Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ota-onalarga murojaat bilan chiqib, ularni Rio'dan o'smirlar harakatining xavfli oqibatlaridan ogohlantirdi. Ma'lum qilinishicha, O'zbekistonda hamon yapon komikslaridan birining qahramonlaridan ilhomlangan Rio'dan xalqaro yoshlar harakati muxlislari bor. Harakat haqida nimalarni bilish lozim va u qanday xavf tug'dirishi mumkin? Dastlab Rio'dan harakati tashkil etilganda internetdagi bir necha virtual jamoalardan iborat bo'lgan. Ular yapon animatsiya san'ati muxlislari bo'lib, o'smirlarni qiziq ishlari bo'yicha birlashtirishdan boshqa maqsadlarni ko'zlamagan edi. Bolalar o'zlarining sevimli san'atlarini muhokama qilar va shunga o'xshash kiyimlarni tanlashar edi. Biroq vaqt o'tishi bilan harakatdan yangi yo'nalish ajralib chiqib, ular ichida bir qator tajovuzkor shaxslar paydo bo'ldi. Ular hududdagi vaziyatni beqarorlashtirish, o'smirlarning to'liq shakllanmagan dunyoqarashiga ta'sir o'tkazish orqali ularni nazorat qilishni maqsad qilib oldilar. Buning oqibatida tarmoqdagi begona shaxslarning buzg'unchi shiorlari ta'siriga berilib ketgan bolalar jamoat joylarida to'planib, ommaviy tartibbuzarliklarni uyushtira boshladilar. Ayni paytda Rio'dan harakati tomonidan uyushtirilgan bunday holatlar Rossiya Federatsiyasi, Ukraina, Belarus va bir qator boshqa davlatlarda qayd etilgan. Janjallar tomonlarning turli darajadagi tan jarohatlari olishiga, shaxslarning mulkiga zarar yetkazilishiga, ko'plab ma'muriy va jinoiy ishlarning qo'zg'atilishiga olib keladi. Biz yurtimizda bunday oqibatlarni oldini olishimiz kerak. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringizga e'tiborli bo'ling. Ularning qiziqishlarini o'rganing, ayniqsa submadaniy qiziqishlariga befarq bo'lmang, deyiladi poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi murojaatida. Shuningdek, huquq-tartibot idorasining bildirishicha, bolalarning anime va mangaga bo'lgan qiziqishlarini qoralab bo'lmaydi. Lekin bolalar bu qiziqish tufayli noma'lum shaxslarning ta'siriga tushib qolayotganiga, virtual dunyoni haqiqatdan ajrata olish qobiliyatini yo'qotganiga ishonch hosil qilish kerak. Farzandlaringizning hayotiga, ularda kechayotgan o'zgarishlarga befarq bo'lmang. Ular bilan do'stona munosabatda bo'lish orqali qiziqishlarini, ishtiyoqini muhokama qiling. Shu yo'l bilan ularning fikrini o'rganasiz va ularda bo'layotgan o'zgarishlarni sezish imkoningiz oshadi, deya murojaatida yakun yasagan ichki ishlar bosh boshqarmasi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.